Goeiedag liewe luisteraar. Ons het verlede keer op 'n baie interessante punt afgesluit. Ons het so 'n bietjie gesels, as jy reg onthou en as jy laas keer geluister het, oor 'n fabel. 'N Fabel wat vir ons vertel is in die Bybel. Mens kry hele paar fabels, maar ek gaan nou nie weer daaroor praat nie, ek het dit verlede keer gedoen. In kort, die eerste 10 hoofstukke van Esegiel se 17de hoofstuk was dit die fabel van 'n wingerdstok en arende. En die fabel het min of meer so geklink. Dit is die storie van die volk in hulle ontrou, hulle trouloosheid. En in daardie fabel kom 'n koning op die toneel. En dan pluk 'n arend 'n sedertoppie en hy gee dit aan die handelaars. Daarna neem hy 'n steggie uit Israel, plant en versorg dit. Maar dan kom 'n ander arend en die wingerdstok draai na hom toe. Gevolglik vernietig die eerste arend die wingerdstok. Ek het weer gesê, dink te lank 'n bietjie daaroor. Vandag is ons by die verklaring van die fabel. Ek gaan dit nou lees, maar kom ek sê eers die verklaring. Die eerste arend is die koning van Babel. Hy neem die toppie van die seder, dit is die toplaag van Oud-Israel se bevolking, en voer hulle uit die land uit. Met ander woorde, dit is die ballinge wat saam met Esegiel weggevoer is in die jaar 597 voor Christus. Ek het al vir jou die geskiedenis vertel. Die koning van Babel stel dan 'n ander koning aan, naamlik vir Sedekia, maar hy is geen getroue man nie, en hy wend hom na Egipte vir hulp. Dit sal katastrofale gevolge hê. Die eerste hoorders, kan 'n mens nou verstaan, kon by die eerste aanhoor van die fabel verskillende interpretasies daaraan gegee het. Soos dit dan ook in die geskiedenis van Oud-Israel gereflekteer word. Nou is daar geen twyfel nie. Op hierdie tydstip het baie van hulle nog hoop gehad dat Israel die Babiloniese juk van hulle hoorders sou kon afgooi, moontlik met die hulp van Egipte, en dat hulle dan sou terugkeer na hulle land toe. Hierteen reageer Esegiel nou heftig. Hy sê vir hulle daar gaan geen hulp en hoop vir Sedekia wees nie, ook nie vir Israel deur Sedekia nie. Moet op prinsen nie vertrou nie, met ander woorde, dis waarop dit neerkom. Want politieke leiers kan mag hê, maar eie belang en korrupsie maak hulle baie keer magteloos. Reg deur die Ou Testament weer klink hierdie boodskap. En tot vandag toe, liewe luisteraar, het die mens skynbaar nog nie geleer nie. Politici is nie verlossers nie, en hulle is nie die bringers van heil nie. Hulle is feilbare mense, net soos jy en ek. Hulle staan in 'n beroep, maar ons moet nooit ons hoop op die toekoms in mense stel nie. Alleen maar die Here. Dit is nou die verklaring van die fabel, en daarom gaan ek hom net so hier en daar bietjie lees, hier in Esegiel, hoofstuk 17 van vers 11 af. Jy moet vir hierdie weerbarstige volk vra, weet julle nie wat dit beteken nie? Jy moet sê, die koning van Babel het na Jerusalem toe gekom, die koning en die ambtenare van die stad gevat en na hom toe in Babel gebring. Daarna het hy iemand uit die koninklike geslag gevat, met hom 'n ooreenkoms gemaak en hom 'n eed van trou laat sweer. Die koning van Babel het die vooraanstaande mense uit die land weggevat. Dit is wat in 597 voor Christus gebeur het. Sodat die koninkryk swak sou wees en nie in opstand sou kom nie. En sodat daar aan die ooreenkoms gehou sou kon word en het sou bly staan. En dan by vers 16, so seker as ek leef, sê die Here, hy sal binnekort in Babel sterf. In die stad van die koning wat hom koning gemaak het. Hy het sy eed van getrouheid aan daardie koning geminag en die ooreenkoms met hom verbreek. Met ander woorde, ou Sedekia het nie woord gehou nie. En in plaas dat hy toe die Babiloniese koning vereer het en sy belasting betaal het, het hy toe in opstand gekom. En nou, ja, jy kan maar die verhaal self verder lees. Vers 19 sê, so seker as ek leef, sê die Here, ek laat hom die gevolge dra daarvan, dat hy die eed van getrouheid aan my geminag en die verbond met my verbreek het. Ek gooi my vangnet oor hom. Hy word gevang in my net. En ek bring hom na Babel toe, waar ek hom sal laat boet vir sy ontrou aan my. Al sy soldate wat saam met hom sal probeer vlug, sal met die swaard doodgemaak word. En die wat oorbly, sal in alle windrigtings verstrooi word. Dan sal hulle besef dat dit ek, die Here, is wat gepraat het. En jy sien, liewe luisteraar, so het die geskiedenis waar geword. Want ons ken nou die verhaal van hoe dat Jerusalem uiteindelik geval het in 586 voor Christus, die waarskuwinge van die profeet Jeremia, wat in daardie tyd in Jerusalem opgetree het tevergeefs, en ook die waarskuwing van Esegiel. Om die waarheid te sê, Esegiel sê vir die ouens wat saam met hom daar is, in Babel, hulle klompie, klein klompie, wat in die jaar 597 voor dat die stad geval het, weggevoer is na Babel toe. Hy sê vir hulle, daar is nie omdraai nie. Dit is wat die Heer op my hart gelê het, vir my bekend gemaak het in 'n visioen. Vertrou alleen op God. En dit wil die ouens in Jerusalem nie doen nie, en daarom sê ek nou vir julle, die stad gaan val en hulle gaan weggevoer word. Daarom wil ek net die laaste verse ook lees van hoofstuk 17 van vers 22 af. Ek, dit is nou die Here, ek vat die top van die hoë seder weg en plant hom. Ek pluk die sagte boonse takkie af en plant hom op 'n hoë berg. Ek plant hom hoog op die bergland van Israel waar hy takke sal maak en saad sal skiet. Hy sal 'n pragtige seder word en in hom sal al die voëls woon. Al wat vlerke het, sal in die skaduwee van sy takke nes maak. Al die bome in die veld sal weet dat ek die Here is. Ek maak groot bome klein en klein boompies groot. Ek laat groen bome verdroog en droë bome bot. Ek die Here het dit gesê en sal dit doen. En so is dit wonderlik, liewe luisteraar, dat jy en ek mag weet. Daar was vir hierdie mense hoop, daar's vir jou en my ook hoop, ook in ons moeilike omstandighede. Nie op grond van die dade van die mens nie. Nie deur 'n koning nie. Maar die Here sal weer nuut begin, sê hy vir daardie mense. 'n Seder stukkie neem en dit plante versorg. En net soos die heil en vrede nie deur 'n mens kom nie. Net so is dit nie ter wille van 'n mens of die mensdom nie. Maar sodat selfs die bome en die voëls, die ganse skepping sal weet dat ek die Here is, sê vers 24. God se genade dade het in doel dat hy erken en gedien sal word. En so is dit ook sy bedoeling met jou en my lewe, wat in hom glo en wat in hom behoort, dat ons die Here se lof sal verkondig en nie die lig op onsself sal trek nie. Nou gaan ek verder dadelik sommer met hoofstuk 18 uit die boek Esegiel. Die opskrif in die Afrikaanse teks is, dit is die mens wat sondig, wat sal sterf. Nou daarmee wil ek net eers sê, luisteraar, ek het dit van tevore 'n paar programme gelede ook genoem, dat die boek Esegiel in die Ou Testament die boek by uitstek is, waar die klem op persoonlike verantwoordelikheid gelê word. Met ander woorde, dat ons nie voor die Here kan staan en skuil agter 10 ander mense nie. Ek is verantwoordelik vir my dade. Hoeveel te meer is ek dit nie, as ek die woord van die Here ken en dit het om dit te bestudeer nie. Daarom in 'n sekere sin, die amper wil ek vir jou sê, die preek, ne, wat deur Esegiel nou moes gaan oordra en wat ons hier kry in die 18de hoofstuk, hierdie preek begin weer met 'n spreuk, soos hy al van tevore van spreuke gebruik gemaak het. Naamlik die paas wat groen druiwe eet, en nou is die kinders se tande stomp. Nou is aanvaar natuurlik dat kinders saamdra aan die gevolge van hulle ouers se optrede. Nee, nee, sê Esegiel aan sy medeballinge. Julle is nie in ballingskap oor julle ouers se sonde nie. Nou dit is 'n baie interessante perspektief, liewe luisteraar. Ouers se sonde kan soms 'n bepaalde nawerking hê, ook op 'n nageslag. Sê nou maar 'n voorouder of voorouers het 'n pragtige spogplaas gehad en dit was 'n vooruitstrewende besigheid en baie goed gegaan. Maar toe begin hulle om dit te verwaarloos en teen die einde het daar niks oorgebly nie. Miskien het hulle oortree, ons weet nie hoekom die Here hulle gestraf het nie. Maar die gevolg is nou dat hulle nageslag, hulle kinders en kleinkinders, kry nou baie swaarder. Hulle moet weer voorbegin as hulle wil boer, want alles is tot niet. So dit is nie die kinders of die kleinkinders wat gestraf word vir die sonde van die ouers nie, maar hulle het soms ongelukkig die nagevolge daarvan wat hulle moet rekening hou. Nou, dit is wat Esegiel in die 18de hoofstuk sê. Kom ons lees die eerste vier versies. Die woord van die Here het tot my gekom. Waarom gebruik julle in die land Israel hierdie spreekwoord? Die vaders eet groen druiwe, en dan word die kinders se tande stomp. So seker as ek leef, sê die Here my God, julle sal nie meer die spreekwoord in Israel gebruik nie. Al die mense behoort aan my. Vaders en kinders is myne. Dit is die mens wat sondig, wat sal sterf, né? Dit beteken dus, luisteraar, daardie spreekwoord gaan nie waar wees nie. Julle moet dit nie so sê nie, sê Esegiël vir hulle. Want elkeen persoonlik dra die gevolge van sy eie dade. Of jou ouers goed is of sleg, dit tel eintlik nie. Wie en wat jy is, is die ding wat tel. Daarom is dit belangrik. Luisteraar, Esegiël beklemtoon hiermee, lyk dit vir my, die uniekheid van elke individu. Die ballinge sit in die vreemde oor hulle eie sonde, nie oor die sonde van hulle voorouers nie. En hulle moet self verantwoordelikheid neem vir hulle verhouding met die Here en wat hulle met hulle eie lewens gaan doen. Verder hou Esegiël ook aan om terme te gebruik wat met die tempel verband hou, selfs nadat die tempel vernietig is. En dui so aan dat 'n verhouding met die Here sonder die tempel inderdaad moontlik is. Met ander woorde, jy kan maar en mag maar op die Here vertrou al sit jy hier in ballingskap, want die Here het nie agtergebly by die tempel in Jerusalem nie. Die Here se heerskappy het nie opgehou toe die stad en die tempel verwoes is nie. Want die Here is nie gebonde aan 'n gebou nie. Hy is ook hier by julle, hier in die ballingskap. Jy sien, luisteraar, as 'n mens vroeër as 'n goddelose gelewe het, maar jy bekeer jou dan, dan word jou sondige verlede nie deur die Here teen jou gehou nie. En hierteenoor kan die mens wat eers die wil van die Here gedoen het, maar dan in die sonde verval het, hom nie beroep op sy vrome geskiedenis nie. Die goeie dinge van die verlede tel nie punte nie. Dit wat jy vandag doen, tel. En dit wat jy vandag verkeerd doen en bely, dit word nie later teen jou gehou nie, want die Here vergewe genadiglik vir jou en my. So daar is dus in die eerste vier verse hierdie baie duidelike klem, veral vers 4, individuele verantwoordelikheid. Na die inleidingsformule kry ons dan hierdie spreekwoord. Jy kan gerus gaan kyk, want 'n mens kry dit ook in Jeremia 31 vers 29 en 30, maar nou word die spreekwoord verwerp. Die Here se antwoord op die spreekwoord is: dit is die mens wat sondig, wat sal sterf. Een mens kan nie vir 'n ander mens betaal nie. En daarom, iemand het nou dag my briefie geskryf gesê, maar as een mens nie vir 'n ander persoon kan instaan nie, hoe kan Christus vir ons instaan by die Vader? Die antwoord is natuurlik baie eenvoudig, liewe luisteraar, en dit is omdat Christus sonder sonde was. Hy het as mens gesterf, inderdaad, ja, aan Golgotha. Maar hy kon plaasvervanger sterf, omdat hy 'n sondelose mens was, toe hy gesterf het. En dit is hoekom sy sterwe vir jou en vir my kon vrykoop van die oordeel van die Here. Nou goed, kom ons gaan nou 'n bietjie verder. Vers 5 tot 9. Ek gaan dit eers lees en dan gesels ons met mekaar daaroor. Wie wil leef volgens my wil, sal reg laat geskied en reg doen. Hy sal nie aan die offermaaltye op berge deelneem nie. Hy sal nie hulp soek by afgode van die volk Israel nie. Hy sal nie 'n ander se vrou onteer nie. Hy sal nie aan 'n vrou raak wat menstrueer nie. Hy sal niemand verdruk nie. Hy sal goed wat hy in pand geneem het teruggee. Hy sal niemand beroof nie. Hy sal van sy kos gee vir die wat honger is. Hy sal klere gee vir die wat nie klere het nie. Hy sal nie geld op rente uitleen nie en nie woekerwins vat nie. Hy sal hom van onreg weerhou en reg sal geskied in sake tussen mense. Hy sal lewe volgens my voorskrifte, my bepalings gehoorsaam en hulle getrou nakom. So iemand leef volgens my wil, en hy sal bly lewe, sê die Here. So dis baie interessant, liewe luisteraar, dat hierdie verse vir ons baie duidelik sê, daar is sekere dinge, wat iemand wat in die Here glo, nie sal doen nie. En daar is ander dinge, wat iemand wat in die Here glo, verseker sal doen. Goeie dinge, positiewe dinge, tot voordeel van die ander, tot voordeel van die arme ook, tot eer van die Here. Nou is die vraag, as jy en ek nou na onsself kyk, kan jy vandag eerlik sê, alles wat ek doen is tot eer van die Here. Ek doen niks tot sy oneer nie. Luister dalk jy, maar ek voel baie skuldig. Kan ek aan die ander kant sê, die dinge wat ek nalaat om te doen, is die dinge wat die Here van my verwag, ek weet, maar nou ja, ek is ook maar mens. Nee, dis nie so maklik nie. Die dinge wat die Here wil hê dat ek sal doen, die positiewe dinge, dit moet ek doen. En dan is het vir my moeilik om dit te doen, liewe luisteraar, moet ek vra dat die Here deur sy gees my sal help, want Paulus skryf in 1 Korinte 3 vers 16. Het julle nie geweet, dat julle liggaam die tempel is van die Heilige Gees nie? En, voeg hy dan by, het julle nie geweet nie, dat het die Gees van God is wat in julle woon? En daarom, liewe luisteraar, kan jy en ek nie sommer maar net sê, ach, is nou vir my baie moeilik om goeie dinge te doen en ander mense te help, is nie eintlik my persoonlikheid en my geaardheid nie. Vra dan die Heilige Gees om jou te help. Want ons staan voor die Here as individue om verantwoording te doen. En ons moet dit nooit vergeet nie. Luister nou, dit bring ons by vers 10. En vers 10 het nou 'n baie interessante voorbeeld. So ek gaan net 'n klein oomblikkie daarby stilstaan. Want dit raak nog steeds individuele verantwoordelikheid. Luister. Maar so iemand kan 'n wille seun hê wat moord pleeg of van die sondes doen terwyl die pa dit nie gedoen het nie. As die seun aan die offermaaltye op die berge deelneem, nee, dis nou die heidense afgodsdienst. 'N ander se vrou onteer, die mens in nood en die arme verdruk, mense beroof, goed wat hy in pand geneem het nie teruggee nie. Nou al daai goed wat hy nou nie mag doen nie, dan staan daar, dan verdien hy die dood. Dit beteken dus, sê Esegiel, as 'n seun ouers het wat die Here dien, en daardie seun doen alles om die Here nie te dien nie. Wat die Here van hom verwag, doen hy nie, en dit wat die Here sê hy nie mag doen nie, dit doen hy. Dan kan die ouers nie vir hom instaan nie. Hy verdien in oud Israëlse opset die dood. Elke persoon het persoonlike verantwoordelikheid. Maar kyk ons nou van vers 14 af. Daar is ook 'n voorbeeld, en dit is toch goed dat ons net 'n oomblikie daarby sal stilstaan by die tweede ene. Maar so 'n seun kan op sy beurt 'n seun hê, en die kan al die sondes sien wat sy pa doen, en my dien, en nie sulke sondes doen nie. Hy neem nie deel aan die offermaaltye nie. En dan al daardie hele lys van sondes wat weer genoem word, en dan staan vers 18, maar sy pa sal sterf vir sy eie sonde. Hy het mense verdruk en beroof, verkeerde dinge gedoen tussen mense. Met ander woorde, net soos wat die pa nie kan instaan en kan betaal en boet vir die sonde van die seun nie. Net so kan die seun, as dit nou 'n tweede geval is, die seun wat die Here dien, kan nie instaan vir die sonde van sy pa, wat sy pa gedoen het nie. Ons moet dit dus baie duidelik raak sien, hierdie hele gedagte van persoonlik verantwoordelikheid, word baie sterk hierdie profeet onderstreep. En dan word die gedeelte afgesluit by Esegiel 18 vers 19 en 20 met die beklemtoning dat die mens wat sondig sal sterwe en wie volgens God se wil lewe die vrugte daarvan sal pluk dat hy die Here dien. Met ander woorde, elkeen se lotgeval word dus bepaal volgens sy individuele lewenspatroon en sy lewenswyse. As daar dus iemand is wat aan die program luister en sê, Ach nou ja, ek lei nou hierdie rowwe lewe, maar jy weet, my pa was daarom 'n pastoor en my oom was 'n ouderling, dan sou Esegiel vir jou sê, dit het nou regtig niks te doen met waarmee jy besig is nie. Jy kan nie ry op jou oom se ouderlingskap of jou pa se pastoorskap nie. Jy gaan voor die Here staan as jy sonde gedoen het en dit is nie bely en vergewe nie, gaan jy daarvoor boet. Jou pa kan nie daarvoor instaan of jou oom ook nie. Die persoonlike verantwoordelikheid kry dus baie sterk klem. Ek het dit al van tevore vir jou gesê, maar in Esegiel 18 kan ons dit duidelik gaan lees. Nou ja goed, ek gaan dit daar laat, want ek wil baie graag verwys na 'n derde geval, wat genoem word hier in Esegiel 18 van vers 21 af. Luister nou. Maar die goddelose, wat hom van al sy sondes bekeer, al my voorskrifte nakom, reg doen, nie oortredings doen wat ek sê het nie, dit is beslis nie my wil dat die goddelose moet sterf nie, sê die Here my God. Dit is my wil dat hy hom bekeer van sy verkeerde dade en dat hy bly lewe. En ek wil amper vir jou sê, liewe luisteraar, hierso in hierdie woorde het jy en ek die evangelie in 'n neutedop saamgevat. As jy na ons program luister en jy hoor hierdie program vandag en jy sê vir jouself, maar ek besef nou as ek so hierdie goed hoor uit die Here se woord dat ek 'n groot goddelose lewe lei voor die Here. Dan wil ek graag vir jou op grond van die Here se woord hier uit die Ou Testament, Esegiel 18, uitnooi om na hom te kom. Want hier staan, en nou haal ek dit aan, 18 vers 23, dit is beslis nie my wil dat die goddelose moet sterf nie, sê die Here my God. Dit is my wil dat hy hom bekeer van sy verkeerde dade en dat hy bly lewe. En in die lig van die Nuwe Testament wil ek ook vir jou sê, liewe luisteraar, al is jy in jou eie oor die grootste van alle sondaars, Jesus Christus het vir jou betaal. En hierdie genade aanbod dat die Here 'n reëling maak, kry ons in die Ou Testament, skryf dit in die Nuwe Testament. Gaan lees dit byvoorbeeld in Johannes, as jy miskien nie die Bybel goed ken nie, jy kan 'n Bybel in die hande kry. Dit is in die Nuwe Testament, die vierde boek, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Gaan lees in die Evangelie van Johannes, die derde hoofstuk, vers 16. Daar staan baie pertinent geskrywe dat die Here die wêreld so lief gehad het. En dit is baie ironies, nee, want die wêreld wou hom nie aanvaar toe en aan die wêreld toe gekom het nie. Daar staan baie duidelik geskrywe in Johannes 3. By die 16de vers, dat God die wêreld so lief gehad het. Ek wil dit net hier vir jou lees, sodat jy kan weet, dit is nou nie my aanhaling nie, dit is regtig wat die Here se woord sê. Johannes 3:16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Luister nou mooi. Sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan word daar bygevoeg in die 17de vers. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God geglo het nie. En daarmee wil ek afsluit, liewe luisteraar, want die laaste twee verse van Esegiel 18 sê dit ook. Laat vaar julle oortredings en kry 'n nuwe gesindheid, 'n nuwe gees. Waarom wil julle sterf? Dit is nie my wil dat die mens moet sterf nie, sê die Here my God, maar dat hy hom bekeer en bly lewe. Ek groet jou in die wonderlike naam van die genadige God wat sy seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Tot volgende keer. Totsiens.